Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær miklar sprengingar í Damaskus á meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga ESB ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveitir steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Sharaa tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki ýkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrri í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplausn þegar Al-Sharaa tókst að sameina margar og ólíkar upplausnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margra ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanakomandi aðilar lögðu sitt af mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt sé að snúa aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Sharaa er sunni muslimi, fættur í Saudi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talin hafa framið ófá af stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn á nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti byggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt, haldið margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðast árás og koma Assad frá völdum í desember 2024. Þá virðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja, herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatíska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem eru að koma á svona stjórnmálegum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð, og stuðla að svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evróska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem eru óljósar það kom saman núna 12. júli. En þetta er svona fyrsta skrefið það sem að hann alls gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það að það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kostninganefndir í öllum héruðum landsins. Það tókst ekki að koma á nefndum í öllum héruðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans. Eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fjalli í valin. Og eins átti þetta við kurdan í norðaustu hluta landsins. En Og endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öllum héraðunum 14 og það voru líka valdir í raun og verið fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum héraðunum. Niðurstaðan er ekkit endilega að skapi allra, til dæmis rúsar eru 5% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta er fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisstjórnar en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta er hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum. Og svo hefur greinundur auðvitað bent á það, þetta sé dálítið einsleitni þarna, bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum. Og þarna verði engi virk stjórnarandstaða til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta er samt opbóslega mikið að fyrsta skref.
segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirna sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Shara að treysta völd sín. Þótt ekki sé vita hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðirnar áætla að þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi, Fraklandsforseta og Sýrlandsforseta, var að Macron hefur boðið fram sérsveiti Fraklands til að aðstoð við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreis landsins. Það var sko Macron Fraklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu við að létta þessum efnars- og viðskiptaþingunum sem hafa verið á Sýrlandi. Og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt er að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það er að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru á þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning.
Magnea segir það málmanna að Bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta að draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps Bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnanvert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gaggrínt fyrir að halda áfram hernaði og ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti, Assad, tilheyrir, eins og mestu öll valdastjéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð um mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að er búið að sprengja upp og þýnlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverju hefndarárásir. Þannig að það er auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það er alveg nokkuð ljóst.
Hvernig er með hluti eins og skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
Þetta er akkurat það sem er lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem er að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminu arabísku fyrirtækin, Kína og Tyrkland. Þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðunum þá er búið að þú veist, þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þvíumlíkt. Þannig að það er rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvæð vísbending að fólk er að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðu að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðu vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúið að leggja sér á. En það er náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta. Ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nættilega við góð kjör. Þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilistinn sem er þó að sé jafnvel búið að sprengja þau upp og eigi eftir að endurhysa, þá kannski velur það frekar. Þetta er oft mjög svona komersi, þetta er ekkit engir æsileg svona valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
Þetta er meira svona af tvennu illu.
Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
Sæði Magnea Marinósdóttir. Fleira er ekki í speglinum. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.